rett hjem, så burde han jo tatt oss rett hjem med det samme vi var frelst, var han sikker på at han ikke ville miste noen. Men der kan vi ikke drive evangelisering, derfor er vi her. Og jeg var som sagt evangeliseringsleder i Indremisjonsselskapet i sin tid, og da ble jeg bedt om å komme rundt og holde kurs i evangelisering, og en plass, det var nede i Agder, så var det 10 foreninger som ville ha et kurs, og de sendte alle styrene til disse foreningene for å lære litt mer om hvordan kan vi bli bedre sjelevinnere. Og da stilte jeg 2 spørsmål. For det første, hvor mange møter har dere arrangert i løpet av et år? Kan jeg få så nøyaktig tall som mulig? Ja, de fleste hadde et søndagsmøte og et ukemøte, og så hadde de gjerne en evangelisk aksjon høst eller vår, så godt og vel 100 møter. Og det var altså 10 aktive foreninger ganger 100 møter er 1000 møter. Det er jo imponerende sak. Tenk på alt den energi og økonomi og arbeidsinnsats som skal til for å arrangere 1000 møter. For taler og sanger og varme opp lokale, kanskje servering. Imponerende. Gratulerer. Så kom spørsmål 2. Hvor mange har blitt frelst i løpet av siste året? Kan jeg få så nøyaktig tall som mulig? Ingen. Ingen, så vidt vi vet. Ingen. 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 Den siste sa vi har fått en ny, så vidt jeg vet om. Ja vel, hvordan ble han frelst? Nei, det var en mann i foreningen som ble så minnet han skulle gå og snakke med naboen en kveld. Og han ga seg over til Gud. 1000 møter. Ingen frelst. Så vidt de visste. Et besøk, en frelst. Og det ble en tankevekker. Og jeg tror problemet for veldig mange i dag, det at de ikke vet egentlig hvordan de kan dele sin tro på en naturlig måte. Hvordan de kan vitne om Jesus. Hvordan de kan lede andre til Jesus. Og jeg sier ingenting på det. For jeg hadde studert teologi i 7 år, og var livredd for at noen skulle spørre meg om hjelp til å bli en kristen. Men så var det en irriterende navigatør i Oslo som hette Gunder Hommestvedt, og han var stadig på meg. Du må bli med ut i evangelisere, Oddvar. Ja, men jeg er dessverre opptatt. Og til slutt hadde jeg ingen flere unnskyldninger, og så avtalte vi å møtes på studentbyen på Ås, der han drev studentevangelisering. Jeg var livredd for å si det mildt. Og jeg sa, jeg skal bare være med og se hvordan du gjør det, og be. Ja, ja, det er greit det. Men jeg har fått et sånn godt ord i kveld, sa han. Kast garnet på andre siden av båten, så skal du få fisk. Så nå har jeg gått denne gata her nå tidligere. Nå begynner vi på andre siden. Og vi begynte i første blokk, i første etasje, i første leilighet, og ringte på. Det var en gutt fra Stord. Han har ikke tid til å snakke med oss. Ja, men vi har noe veldig godt nytt å fortelle deg. Du vil ikke angre på at du hører det vi har å fortelle. Han ble litt nysgjerrig. Ja, kom inn da, sa han. Så begynte min venn å snakke litt sånn løst og fast omkring forskjellige ting, og spurte om han hadde hatt noen kontakt med kristne virksomhet. Jo, han hadde gått på søndagsskolen og yngres. Så begynte Gunder, som han hette, å vitne om hva han hadde opplevd med Jesus. Og jeg så bare store øyne. Og så begynte han å dele evangeliet med han. Og det virket som han tok imot og fikk den ene ha-opplevelsen etter den andre. Og så plutselig så spør Gunder, du, hva er det egentlig som hindrer deg å bli en kristen? Jeg tror ikke det er noe, sa han. Ja, vil du ta imot Jesus som din frelser og Herre her og nå? Ja, sa han. Og så ble jeg vitne til at han leder et menneske til Jesus. Og det åpnet på mange måter en ny verden for meg. Jeg skjønte at her har jeg noe å lære, og her er det noe jeg må lære bort. Og det viser seg at det å vitne mann til mann, det er og blir den mest effektive måte å vinne mennesker for Jesus på. Det var slik evangeliet spredte seg fra Jerusalem og til hele den da kjente verden i løpet av en generasjon. Rundt hele Middelhavet ble navnet Jesus kjent på 30 år. Og hvis vi ikke visste at det hadde skjedd, så ville vi ikke tro at det var sant. Og hva er hemmeligheten? Jeg hørte en predikant en gang som talte om temaet hvordan Gud kan vende det vonde til det gode, og så brukte han eksempel med forfølgelsen i Jerusalem. Når forfølgelsen satt inn, sa han, så ble apostlene spredt ut over Judea og Samaria, og så forkynte de evangeliet. Og dermed så spredte evangeliet seg, og det var jo noe godt, selv om forfølgelsen var vondt. Og alle nikket og samtykket, bortsett fra meg. For jeg kunne ikke dy meg. Så gikk jeg bort til predikanten etterpå og sa, du var ikke helt bibeltro i kveld. Og sa han, sa jeg noe feil? Ja, du gjorde det, sa jeg. Ja, hva sa jeg feil, sa han? Du sa at da forfølgelsen satt inn mot de kristne, så ble apostlene spredt ut fra Jerusalem og Judea for kjent evangeliet. Er ikke det riktig, sa han? Ja, hva er det som står i Bibelen, sa jeg. Ja, så står det der, sa han også irritert. Ja, vi kan lese, sa jeg. Apostelgjerningen 8. Samme dag brøt det løs en kraftig forfølgelse mot menigheten i Jerusalem. Alle unntatt apostlene ble spredt omkring i Judea og Samaria. De som var spredt omkring dro rundt og forkynte ordet. Ordet står det, de dro rundt og evangeliserte. Det var ikke apostlene, det var de troende. Og det samme skjedde i Efesos. Der var Paulus i 2,5 år. Og det står i Apostelgjerningene 19,8 at han daglig holdt samtale med disiplene i Tyrannus' skole. Og så står det ganske tørt i verset etterpå. Ja, det er vel 9 og 10 forresten. Slik fikk alle som bodde i Asia høre Herrens ord, jøder så vel som grekere. Asia, altså provinsen Asia i Lille Asia. Hvem var det som forkynte der? Det var ikke Paulus, han var i Efesos. Men Paulus drev opplæring med de troende. Og så dro de tilbake igjen til sine hjemsteder. Og så fortalte de om det de hadde sett og hørt. Og et håndskrift, såkalt den vestlige leseteksten, den forteller at Paulus samtalte med disiplene fra den 5. til den 10. time hver dag. Det vil si fra klokka 11 på formiddagen til 4 på ettermiddagen. Og undersøkelser som er gjort viser at ca. 75%, 3 av 4, vinnes ved personlig vennskap og evangelisering. Og jeg tror, skal vi vokse som forsamling, så må det legges vekt på at den enkelte dyktiggjøres til å være et vitne i hverdagen. Vi er kalt til å være livreddere, og skal vi redde folk som holder på å drukne, så nytter det ikke å sette opp en plakat på kaien at velkommen til oss, dere som holder på å drukne, så skal vi redde dere. Nei, da må vi faktisk sette båt på sjøen eller vannet og reise ut der de holder på å drukne og fiske dem opp. Og hvorfor skal vi nå gjøre det? Jo, for det første fordi Jesus har befalt det. Vi finner faktisk 4 misjonsbefalinger i det Nye Testamentet, ikke bare en. Den første sa Jesus allerede første påskedagskvelden. Like som Faderen har sendt meg, sender jeg dere. Så har vi slutten av Markus evangeliet. Gå ut og forkynne evangeliet for all skapningen, sier Jesus. Og så har vi det som vi vanligvis kaller for misjonsbefalingen, der Jesus står frem og sier, «Meg har gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler, i det dere døper dem til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lærer dem å holde alt de har befalt dere.» Og så har vi Apostelgjerningen 1,8, «Dere skal få kraft når den Hellige Ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Judea, Samaria og like til jordens ender.» Og på mange måter er vi å sammenligne med en hær under kommando. Og dessverre har mange av soldatene sabotert ordren fra vår øverstkommanderende Jesus Kristus. Det ser ut at de mener at det er nok at offiserene kjemper. Det der med å forkynne og evangelisere, det får prester og predikanter ta seg av. Og så kan vi heller betale omkostningene som det koster, gi litt i kollekten og så videre. Men aldri har et slag blitt vunnet ved at bare offiseren gikk i striden og at soldatene satt og betalte krigsomkostningene. Det er jo fotfolket som avgjør striden. I alle fall var det slik i gammel tid. Og jeg tenker, når Jesus, som er kongenes konge, befaler oss å være hans vitner, han som har fått all makt i himmel og på jord, så er det å nekte og adlyde faktisk majestetsforbrytelser. Om jeg sier at jeg skal være Jesu vitne, så er det for så vidt nok så lite autoritet bak mine ord. Men jeg håper jeg får kjenne Guds ord. Men Jesus, han har den høyeste autoritet. Når det står «meg har gitt all makt», så betyr ikke det at Jesus har all makt som finnes, men han har den høyeste makt. «All authority», står det på engelsk. «All autoritet har gitt til meg, den høyeste autoritet». Og når han altså befaler oss å gjøre dette, så er det faktisk en guddommelig ordre. En amerikansk forfatter som heter David Platt, han sier i sin bok «Radikal», «Hvor i Bibelen blir misjonsarbeid nevnt som en frivillig sak du kan engasjere deg i hvis du har lyst?» Det er guddommelig ordre. For det andre, så skal vi fortelle andre om Jesus, fordi Gud elsker verden. Hele Bibelens budskap er jo samlet i dette, for så høyt har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne for at hver den som tror på ham ikke skal gå fortapt, men har evig liv. Og fordi at Gud elsker oss mennesker, så vil han at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. Og det er derfor han kaller oss til å formidle hans kjærlighet i ord og gjerning til de som ikke kjenner ham. Og jeg tenker at pliktfølelse og dårlig samvittighet, det er en dårlig motivasjon. Folk kan da oppleve at vi prakker på dem noe som de kanskje ikke er interessert i å høre. Men kan vi leve et liv som faktisk er attraktivt, så tror jeg at folk vil bli trukket til. Jeg har av og til lurt litt på, i tillegg til dette at de vitnet mann til mann, hvordan det kunne ha seg at de første menighetene vokste så enormt. Jeg tror rett og slett at grunnen var at de kristne var et annerledes folk. I sannhet, i renhet, i ærlighet, i kjærlighet. Se hvor de elsker hverandre, sa hedningene om de frelste, de kristne. Og så ble de trukket til. De så at de kristne hadde noe som de ikke hadde, og det ville de ha del i. I et land og et samfunn og i tid der det var store skillelinjer mellom jøder og hedninger, eller folkeslag som det nå skal hette, jøder og greker, trell og fri, mann og kvinne, rik og fattig, svart og hvit, der utgjorde de kristne en enhet. Og i en tid som var mer overseksualisert enn vår tid, der levde de kristne i renhet. En av de hedenske forfatterne skriver, de kristne er alt felles og nær som deres koner, og så er det akkurat motsatt. Ganske stor forskjell det. De levde som lys og salt, og derfor så gjennomtrengte kristendommen, hele kulturen. Jeg var på et seminar nå i helga i Grimstad, såkalt Veritas-konferansen, og der stilte en av talerne spørsmålet, er det vi som er skyldig at verden har blitt sekularisert, eller er det verden som har sekularisert kirken? Og konklusjonen var i grunn, det er vi som har mistet lys- og saltkraften som gjør at samfunnet går i forrådnelse. Det ble en tankevekker. Vi er kalt til å være lys og salt. Hvis saltet mister sin kraft, ja, kan ikke anklage kjøtt for at det råtner, det er kjøttets natur. Men hvor er saltet? Vi kan ikke anklage at det er mørkt i verden, hvor er lyset? Vi er kalt til å være lys og salt. Og jeg tror det er viktig at det er et samsvar mellom budskap vi bringer og budbringeren selv. For det tredje, fordi verden er fortapt uten Gud. I Romerne 3:23 står det «Alle mennesker av naturen under Guds vrede, her det er ingen forskjell. Alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Og Guds dystre dom over sin fallne skapning lyder slik, det finnes ikke en som er rettferdig, ikke en eneste.» Jeg var i min studietid ute på Karl Johan en kveld, og der stod det et frimodig vittne og delte ut traktater. Og jeg tok imot en traktat. Den var svært enkel. Hva må et menneske gjøre for å gå fortapt, stod det på ene siden? Svar ingenting. Det er allerede på veien som fører dit. På den andre siden stod det, hva må et menneske gjøre for å bli frelst? Tro på Herren Jesus, skal du bli frelst. I dag tales det veldig mye om at Gud er kjærlighet. Og det er sant. Men det utlegges nærmest slik at Gud er fullkomment fornøyd med deg slik som du er. Du er unik. Du er helt slik som Gud vil ha deg. Du er skapt i hans bilde. Gud er totalt fornøyd med deg. Det er rett og slett et falskt evangelium. Gud er kjærlighet, ja, amen. Men Gud er også en hellig Gud som ikke tåler synd. Og derfor er mennesket fortapt uten Gud. Jeg siterte Johannes 3,16, 20 vers lenger ute står følgende vers. Den som tror på sønnen har evig liv. Den som ikke vil tro på sønnen skal ikke se livet. Men Guds vrede er og blir over ham, står det i norsk bibel. I den nye oversettelsen 2011 i norsk bibel står det, blir over ham. Ja, men kjære venner, vi må da ikke skremme menneskene i Guds rike. Nei, dere har nok gjort en del uviselige ting i så måte. Men hvis jeg gikk forbi naboens hus en kveld, så jeg at der inne sitter de og koser seg foran TV. Det lukter ferske boller og kakao. Det ser ut til å ha det veldig koselig. Men det har begynt å brenne i kjelleren. Ja, ja, jeg kan jo ikke skremme vett av dem med å fortelle om det. Jeg kan ikke uroe de hadde så koselig nå. Så går jeg videre. Vil det ha vært riktig? Vi har faktisk en plikt til å advare menneskene mot at det er en dobbel utgang i dette livet. Og grunn nummer 4 til at vi skal fortelle noe om Jesus er fordi Jesus er den eneste som kan frelse oss. Det var utrolig sterkt å høre deg lese Jesajas 53. Tenk dette ble sagt 600-700 år før det skjedde. Det er akkurat som Jesaja skulle ha sittet på en fjelltopp og sett alt det som skjedde på Golgata. Og jeg tror det er en profeti som både ble oppfylt når Jesus kom, men en profeti er ofte som et vannglass. Du kan fylle opp noe, så er profetien litt oppfylt, og så tror jeg at den profetien blir endelig oppfylt når Jesus kommer igjen. Da vil jødene skjønne at Jesus var deres Messias. Hvem trodde det budskapet vi hørte? For hvem ble Herren sammen åpenbart? Vi trodde han var slått av Gud, plaget og gjort elendig, men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred. Ved hans sår har vi blitt helbredet. Og han er faktisk den eneste vei til frelse. Og noen sier at, nei, det der er veldig intolerant. Men det er Jesus selv som sier det. Jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved meg. Og på grunnteksten står dette jeg veldig sterkt fremover. Jeg, det er jeg og ingen annen kunne vi oversette det, som er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. I dag så lever vi i en postmoderne og pluralistisk og relativistisk tid. Du har din tro, jeg har min tro. Er det ikke samme hva vi tror, bare vi tror? Alle veier fører jo til Gud. Nei, det gjør de ikke. Og det er ikke det samme hva vi tror, bare vi tror. Jeg pleier av og til å bruke et bilde og si, sett deg, kommer kjøren inn fra en sidevei. Jeg skal til Kristiansand, der jeg bor. Men det er ingen skilt, det er overskyet øst-vest. Jeg begynner å kjøre mot høyre. I den tro at jeg er på vei til Kristiansand, men i virkeligheten er jeg på vei til Stavanger. Etter å ha kjørt en stund, så kommer en bil i motsatt retning, og vi stopper på en rasteplass og begynner å prate med hverandre. Jeg spør hva han skal. Jo, han skal til Kristiansand. Å, skal du det? Jeg skal også til Kristiansand. Nei, du er på vei til Stavanger, sier han. Jeg kommer fra Stavanger. Hvis du skal til Kristiansand, så må du vende om og kjøre i motsatt retning. Etter å ha diskutert dette en stund, så sier jeg, du, hør her, du har din tro, jeg har min tro. Er det ikke samme hva vi tror, bare vi tror? Selvsagt er det ikke det. Hele poenget med det vi tror på er sant. Hvis vi tror på en løgn, så er vi ille ute. Og hvis vi tror at alle religioner fører til Gud, så er vi virkelig ille ute. For det gjør de ikke. Dessuten er det jo helt håplig å si at alle religioner fører til Gud, når vi ser hvor forskjellige de er. Peter understreker også dette når han står frem og forkynner etter pinsedag. Det finnes ikke frelse i noen annen, for under himmelen er det ikke gitt mennesket noe annet navn som vi kan bli frelst ved. Det er saken. Kun én vei. Jesus er veien. Jeg liker å bruke bilder, og jeg har av og til brukt et bilde at vi har en hytte som heter Almartun. Den er faktisk oppkatt etter Alfred og Margit. Det var de som bygde den, og vi arvet den. Men nok av det, skal du til Almartun, så er det faktisk bare en vei. Riksvei 9 opp til Hornes, så motbortlig en milsvei, og så en skogsvei, og så en sti. Det eneste muligheten å komme til hytta. Å si at alle veier fører til hytta, det er bare tull. Og heldigvis er det ikke sant, da vil det bli lite ferie. Nei, religionene spriker i alle retninger. Og religionene de forteller om hva vi må gjøre for å om mulig oppnå frelse. Evangeliet forteller hva Gud har gjort da han kom til oss i Jesus Kristus. Det er stikk motsatt. Religionen sier du må streve. Evangeliet sier Jesus kom til oss. Du kan få nytt liv og ta imot Jesus. For det femte, vi står i gjeld hvis vi ikke deler arven. Paulus har et underlig ord i Romen 1:14-15 som jeg lenge undres over hva egentlig betydde. Jeg står i gjeld både til greker og andre folkeslag, til lærd og ulærd. Derfor er det jeg ønsker å forkynne evangeliet også for dere i Roma. Hva i all verden mente Paulus med det? Jeg står i gjeld. Hadde ikke han fått tilgitt hele sin syndeskyld? Og så sier han likevel jeg står i gjeld. Hva mener du med det? Og så tror jeg fikk lys over det. For jeg hadde en rik onkel i Amerika. Og han testamenterte sin formue til oss, nevøer og nieser. Og jeg ble egentlig litt ansvarlig for å formidle den arven. Tenk om jeg skulle tenke som så. Jeg fikk et brev fra advokatfirma i California, og der stod det at jeg var oppnevnt til å forvalte den arven, og skulle sørge for at alle mine søskenbarn fikk del i den arven. Hvis jeg da hadde tenkt, hoho, det må ingen få vite om. De pengene setter jeg inn på min konto. Da hadde jeg virkelig stått i gjeld til mine søskebarn, ikke sant? Og jeg tenker at da Jesus Kristus døde for oss mennesker, så testamenterte han egentlig hele himmelens herlighet til alle mennesker. Det er jo det det nye testamentet handler om. Og vi har fått vite om dette. Men vi er ikke enarvinger, vi har en rekke medarvinger. Og derfor har vi ikke lov til å holde de gode nyhetene for oss selv. Vi står i gjeld. Det er flere som skal ha del i den arven, og vi må dele det vi har fått del i. Og sjette svaret er fordi Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at en er død for alle, derfor er de alle døde, og han døde for alle for at de som lever ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og stod opp for dem. For mange år siden fikk jeg spørsmål om jeg kunne tale over det bibelordet. Og jeg utla det på følgende måte. Kristi kjærlighet, det er den kjærlighet som han viste mot oss da han døde for våre synder. Punkt 1. Punkt 2. Kristi kjærlighet, det er den kjærlighet han skaper i oss når vi får ta imot hans kjærlighet, for vi elsker fordi han elsket oss først. Så det var en tale i to punkter. Så stod jeg og hilste på folk ved døra når møtet var slutt, og så kom det en lite, høflig dame, dette var i Oslo, og så spurte hun, tror de Søvik at de har forstått dette bibelordet riktig? Jeg har ikke fått noe mer lys over det, sa jeg, men hvis de, jeg var veldig høflig også, hvis de har fått mer lys over det, så er jeg interessert i å høre. Så sa hun, jeg har alltid tenkt at Kristi kjærlighet, det er hans kjærlighet til de ufrelste. Det er den som tvinger oss. Ja, der sier du noe. Og den kjærlighet, den er konstant uansett hvordan min kjærlighet føles. Og fordi at Jesus elsker menneskene, så holder seg på en måte fast i at jeg må bringe denne kjærligheten videre til andre. Da kan det nok lett bli litt sånn pliktfølelse, som jeg advarte mot. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi holder oss nær til Jesus og blir fylt av hans kjærlighet. For kjærligheten er mer enn en gjenkjærlighet. Kjærlighet er faktisk en frukt som Jesus virker i oss ved sin hellige ånd. Og hvis vi lever nær Jesus, så vil vi preges av Jesus. Da tror jeg vi både se og høre og erfare hvem han er, og da kommer vitnesbyrdet innenifra. Da blir det ikke en aktivitet som vi gjør av og til, men et naturlig uttrykk for vårt forhold til Jesus. Og tenk om det kunne bli slik som de første kristne. Vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt. Det var så fantastisk at de måtte dele det med andre. Da jeg var evangeliseringsleder i Innemorsselskapet en gang i forrige årtusen, så syntes jeg at jeg måtte praktisere litt av det som jeg lærte andre. Og jeg spurte et par kristne naboer om de kunne tenke seg å bli med i en 50-50-gruppe. Og at vi kunne gå og invitere eller snakke med våre naboer om de ville bli med i en gruppe der vi kunne samtale om tro og liv. Ja, de syntes det hørte spennende ut. Og etter en stund så var vi faktisk 3 kristne og 7 ikke-kristne. Så det ble jo ikke akkurat 50-50-gruppe, men vi sa at vi hadde med oss Faderen og Sønnen, så det var cirka 50-50. Så var det en kveld vi hadde virkelig fått anledning til å vitne om Jesus vi 3, hva det han betydde for oss. Og det var tydeligvis at det gjorde et inntrykk. Det er grunn av få ting som gjør så sterkt inntrykk som et vitnesbyrd. Og da vi gikk hjem over naboene mine og meg, så var han veldig stille. Og vi kom til et veikryss, jeg skulle gå videre inn Midtoddveien, og han skulle ned Kjelsåsveien, hvis dere er kjent på Kjelsås. Så sier han plutselig, «Johan, betyr visst mye for deg, det er Jesus.» Ja, sa jeg, kunne ikke tenke meg hvordan livet skulle vært uten. Nei, skjønte det ikke, altså. Skjønte det ikke. Men si meg en ting, sa. Nå har jeg jobbet i 13 år sammen med 2 stykker som jeg nettopp har fått vite er kristne. De har til dags dato ikke sagt et ord til meg om Jesus. Betyr ikke Jesus noe for dem? Og det spørsmålet der, det har liksom hengt seg fast i sinnet mitt. Betyr ikke Jesus noe for dem? Hvis du som er gift eller har en kjæreste aldri fortalt om din ektefelle eller kjæreste, så vil jeg tro du hadde et dårlig ekteskap. Hvis vi aldri, hverken i ord eller gjerning, viser hva Jesus betyr for oss, hvilken konklusjon trekker det ikke kristne? Det er ikke noe å bry seg om. Men hvis vi lever nær Jesus og blir preget av Jesus, så tror jeg det vil nesten vises utenpå oss. Jeg var også en fotterapeut for en stund siden. Hadde noen dårlige negler som jeg måtte få litt hjelp med. Og hun der dama, hun utstrålte et sånt lys at jeg kunne ikke dy med seg. Kan jeg få lov til å stille deg et personlig spørsmål? Sa. Ja, er du en kristen? Ja, sa hun. Ja, det kunne jeg jo se, sa jeg. Tenk om jeg kunne gått rundt med en sånn utstråling. Jesus bor i meg. Jeg bringer Jesus ut av mine mennesker. Jeg tror hvis du er glad i noen, så vil du gjerne fortelle om han eller henne til andre. Og det 7. og siste. Hvorfor fortelle andre om Jesus? Jo, fordi Jesus gir liv, framtid og håp. I dag er det mange mennesker som lever et liv som er tomt og meningsløst. Flere og flere, ikke minst unge, sliter med psykiske problemer. Hvorfor lever jeg egentlig? Hva har jeg å leve for? Ingenting. Og selv om kanskje fortsatt velstand er ganske stor for de fleste i Norge, hvis de har alt, men det er alt de har, så har de lite å leve for og enda mindre å dø på. Og så sier Jesus, jeg er kommet for dere skal ha liv, og det er i overflod. Og det betyr ikke materiell velstand, men det blir et liv som flyter over til andre. Et overflødende liv. Og her er vi altså igjen ved det som skiller kristendommen fra alle andre religioner. De krever en levemåte. Jesus tilbyr oss et nytt liv. Det å bli en kristen er ikke bare for sine synder tilgitt, selv om det er utrolig stort, men det er faktisk å bli født på ny. Det var jo det Jesus sa til Nikodemus. Ingen kan komme inn i Guds rike uten å bli født på ny. Født av vann og ånd. Og når vi kommer til Jesus og tar imot Jesus, så tar han bolig oss ved sin ånd. Så blir vi født på ny, og så blir vi Guds barn, og så blir vi nye skapninger. Og så får vi del i et liv som ikke slutter ved død og grav, men som skal fortsette i all evighet. Og Peter sier at vi har et levende håp. Når vi bruker ordet håp, så er det ofte om noe som er nok så usikkert. Jeg håper det blir fint vær i morgen. Ja, her på Jæren kan det være ganske usikkert. Litt bedre på Sørlandet. Eller studenten som sier, jeg håper jeg står til eksamen. Det kan være enda mer usikkert. Men ordet håp på gresk, det betyr noe som står fast. Som er urokkelig. Et levende håp, ikke dødt håp. Og Jesus selv garanterer vårt håp ved sin oppstandelse fra de døde. Jeg har av og til møtt mennesker og sier, ja, men ingen har kommet tilbake igjen fra døden, og ingen vet hvordan det er på andre siden. Jo, det vet vi. Det er en som har kommet tilbake igjen. Han har fortalt oss hvordan det er. Og slik han oppstod, slik skal vi en dag oppstå. Det liv som begynner her og nå, det avsluttes ikke ved død og grav. Så derfor, vi som tror, vi ikke på vei mot døden, men mot livet. Vi tenker vel ofte at når vi dør, så skal vi slutte å leve, men det som saken at da skal vi slutte å dø. Da skal vi leve for alltid, sammen med Jesus. Nå må jeg nok innrømme at dette med evig liv og himmel, det var i min ungdom en forferdelig tanke. Og det skyldtes at min søndagsskolelærer hadde tatt fra meg all himmelhåp. Han hadde nemlig fortalt eller forklart hvor lang evigheten var. Og så brukte han dette bildet som du kanskje har hørt. Tenk deg verdens høyeste fjell. Og jeg visste at det var Mount Everest, 8882 meter høyt. Nå er det vist målt litt lavere, men det er ganske høyt allikevel. Tenk deg så, sa han, at det kommer en stor fugl hvert 1000 år og sliper nebbet sitt på det fjellet. Og når det fjellet er nedslitt, på grunn av at det kommer en fugl hvert 1000 år, da har det gått 1 sekund av evigheten. Og så utsikten å stå og synge i kor hele tiden. Snakke meg om. Siden har jeg jo skjønt at evig liv er ikke et tidsbegrep, det er et kvalitetsbegrep. Tiden er opphørt. Evig liv er et liv av samme kvalitet som Gud har. Vi skal bli ham like, vi skal se ham som han er. Og det gleder meg til. Og fordi at vi har gått over fra døden til livet, vi som tror på Jesus, så har døden mistet sitt kraft. Og derfor kan Paulus triumferende si, død, hvor er den brodd? Død, hvor er den seier? Gud være takk som lar oss vinne seier ved Jesus Kristus, vår Herre. Derfor skal vi fortelle andre om Jesus. La oss be. Takk, Herre Jesus, fordi at du har kalt oss til samfunn med deg. Og takk at du ønsker å dele alle dine rikdommer og velsignelser med oss. Liv og overflod av liv. Takk, Jesus, at du gir oss fremtid og håp. Takk at livet slutter ikke med dette. Men vi skal for evig være sammen med deg. Se din herlighet. Leve et liv som er langt over det vi kan fatte og begripe. Jesus, det er så mange mennesker i denne verden i dag som er uten håp, som synes livet er tomt innholdsløst. Takk at du, Jesus, kan gi mening og innhold. Og så ber vi her for denne helgen at det må bli en helg der vi kan både inspireres og lære hvordan vi på en god måte kan dele vår tro med andre, slik at enda flere kan bli frelst og lære sannheten å kjenne. Amen.